poput zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Poštovani slušaoci, sa nama je danas jedna mlada umetnica koja je više od decenije prisutna u našem medijskom prostoru. Svira više instrumenata, ali je frula instrument po kome je poznata. Naravno, to je Neda Nikolić. Pozivam sve slušaoce da nam se pridruže na koncertu koji će održati sutra, 17. decembra, u 20 časova u velikoj sali Kolarčeve zadužbine. Pored muzičke pozivnice za koncert, sa Nedom ćemo danas razgovarati i o njenim počecima, o prvim koracima u muzici, planovima, idejama i razmišljanjima u vezi sa muzikom. Moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan. Bilo je ovo kolo Kragujevčanka u izvođenju naše gošće, mlade umetnice Nede Nikolić. Nedo, dobar dan i dobro nam došla.
Dobar dan, bolje vas našla, hvala na pozivu.
Kada je reč o budućnosti narodne muzike, tvoje ime svakako ne možemo da zaobiđemo. Za one slušaoce koji su se kasnije uključili, da ponovim, sutra, 17. decembra u 20 časova u velikoj sali Kolarčeve zadužbine, koncert Neda Nikolić Trio. Uz tebe su i umetnici Aleksandar Petrović, kontrabas, i Nemanja Nikolić, klavir. Šta si nam to lepo spremila? Sa kojim programom sutra nastupaš?
Tako je, kao što ste rekli, u pitanju je moj trio, to je jedan relativno mlad projekat. Kolegu Aleksandra Petrovića znam malo duže od Nemanje. Nemanja je inače klasičar i vrhunski pijanista i eto, mi nekako pokušavamo da uklopimo te neke naše različite muzičke pozadine i muzičke žanrove s kojima se predstavljamo. I mislim da smo zaista na pravom putu, trudimo se da zadržimo taj koren koji jeste srpska tradicionalna i narodna muzika u našim aranžmanima. S obzirom da sam ja ranije sarađivala sa pijanistima i eto, pokušala na neki način da razvijem, da nekako, neću reći unapredim, ali eto, čisto da uvedem nešto novo za frulu i na frulaškoj sceni generalno. Dakle, u pitanju je pravac etno džeza. Imam već jedan album iza sebe sa kolegom Veljkom Nenadićem i jedna od njegovih numera pod nazivom Džezva će se eto naći sutra na repertoaru. Neću odati previše, ali čisto da uputim, dakle, reč je o etno džez maniru i o takvim aranžmanima naših drugih tradicionalnih pesama pesama narodnih melodija. Mogu reći da ću imati čast da će gost, počasni gost na koncertu biti šef Narodnog orkestra RTS-a Vlada Panović. Zaista se radujem tome i to će biti prvi put da zajedno u duetu nastupimo na velikoj sceni. Ranije smo sarađivali, ali u okviru cijelog orkestra, tako da ovo je zaista nešto novo i mislim zaista divno i za ovaj koncert, za ovu priliku, ali i za Frulu. Biće tu i naša pevačka grupa Luča, koja će podržati tu tradicionalnu osnovu koncerta. Takođe moja divna koleginica Saška Janković sa njenim divnim vokalom. Zaista jedan sjajan program, nešto, eto, kao što sam rekla, novo, rekla bih, i nadam se da ćemo ostaviti dobar utisak publici, da će biti, kažem, zadovoljni što su tu i da čuju nešto novo, i nadam se da ćemo nastaviti da se razvijamo u tom pravcu.
Program je veoma zanimljiv i zahtevan. Frula i džez, nešto što je bilo nespojivo, ti si pokazala da to baš i nije tako. Kada se javila kod tebe ta želja da se oprobaš u džezu na Fruli?
U srednjoj školi, u Smederevu.
Već tada?
Da, da. Dakle, neki raniji početci ponovo, eto, na samom nekom, mogu reći, početku svoje karijere, kada sam, eto, često bila i gost Radio Beograda i sa podrškom Radio Televizije Srbije, i u tom nekom, uglavnom sam se kretala na narodnoj sceni, mogu reći, i eto, onda upoznaš i mog kolegu Veljka Nenadića, vrhunskog pijanistu, ali pre svega i kompozitora. Potpuno spontano smo, eto, pokušali za neki koncert da odradimo numeru koja je pisana za flautu i klavir, i onda sam ja uspela da ga ubedim da napiše nešto i za Frulu, i za duduk, i za klavir, i tako je počela ta saradnja koja je podržana od World Music Asocijacije Srbije. Zatim smo izdali album. Mislim da je to zaista nešto interesantno. Ne mogu reći da je bilo jednostavno, naravno, s obzirom na raspon, odnosno opseg Frule i na njene same, eto, karakteristike kakva ona jeste, i svakako da jeste nešto što nije toliko tipično, i treba ponovo, eto, biti oprezan u vidu kretanja u tako nekom žanru. Neki ljudi kažu da je to etno džez, neki to nazovu Balkan džez, ima tu sad svačega. Ja prosto kada sviram te neke numere, meni ukrasi sami, mogu da kažem, izlaze kroz prste, nekako ne mogu da se oslobodim toga, eto, koliko god ja to želela donekle. Ali ponovo mislim da boja Frule uz kombinaciju i boju klavira se zaista sjajno uklapa, i radujem se nekim novim projektima u tom žanru i sigurno saradnji sa nekim drugim velikim imenima i prosto, eto, pronalasku i istraživanju šta to sve Frula može.
Jedan od tvojih prijatelja, a umetnik koji je poznat na našoj estradi, Aleksandar Sofronijević, uradili ste, u stvari on je obradio jednu poznatu vlašku pesmu koju ste nazvali Vlaški obrt. I tu ima elemenata etno džeza. Kako je došlo do te vaše saradnje? Kako je došlo do stvaranja ove kompozicije? Ti u samoj kompoziciji u stvari sviraš tri instrumenta, ako se ne vara.
Tako je. Svirala sam duduk, frulu i saksofon.
Kako na duduku svirati etno džez?
Da. Dobro, duduk jeste vezan za vlašku muziku, mislim, kao i frula, naravno.
I saksofon, naravno.
Jeste, apsolutno. Ali to je neki početak naše saradnje. Prosto je naša vizija bila da se, eto, prvenstveno odradi projekat nas dvoje u prvom svetlu, a i da se na neki način iskaže, odnosno prikaže više instrumenata u jednoj numeri. Njegov aranžman, naravno, ove numere je, eto, ispao potpuno zanimljivo i, mogu reći, i moderno. Ne bih rekla da sam ja sad neki vrsni saksofonista, naravno, ali eto, to je jedan od instrumenta koje sviram pored Frule ponekad, i mislim da je jako, jako zanimljivo to ispalo. Svirala sam ja i ranije vlaške numere, vlaška kola, naravno. Uvek je teško i ajde da kažem, opipljivo svirati nešto, neki drugi deo tradicije koji nije u vama, onako suštinski, s obzirom da dosta ljudi misle da sam ja iz Šumadije, zato što zvučim šumadijski najviše, ali eto, trudili smo se da oboje predstavimo taj neki vlaški stil sviranja, i sa tim, eto, videom koji je zanimljiv, predstavlja tu neku priču. Mislim da ćemo raditi još na sličnim projektima, i da je to jedan sjajan početak, i nadam se da je to neka inicijativa i za druge frulaše da se oprobaju u nekom drugom maniru, definitivno.
Predlažem da sada čujemo Vlaški obrt. Thank you. Talas i Radio Beograda 2, slušate emisiju Zlata jabuka. Danas je sa nama umetnica Neda Nikolić, koja će sutra u subotu 17. decembra u 20 časova održati koncert u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine. Kada je počelo tvoje interesovanje, pa recimo verovatno prvo za frulu?
Da, frula je bila prvi instrument i moj prvi korak, moje prve vrata ka svijetu muzike. U osnovnoj školi, negde krajem osnovne škole, zainteresovala sam se zaista prilično za blok flautu, koji sam svirala na časovima muzičkog obrazovanja u osnovnoj školi u Kovinu. I eto tako, prosto neprekidno svirajući po kući, moj otac, koji je inače veliki prvenstveno poštovalac, ali i ljubitelj narodne muzike, je predložio da pređem konkretno na neki instrument i to je, eto, zahvaljujući njemu bila frula, koju sam ja istog časa zavoljela i od tad se nisam ni odvojila od nje, evo sad već 11. godinu. Ubrzo nakon toga mi smo stupili u kontakt sa dosta muzičara, sa dosta imena koje mi mogu eto, pomoći u vidu mog razvitka i eto, možda zbližavanje s nekim ljudima koji me mogu uputiti onako kako treba, da kažem, pravilno u svet muzike i u našu muzičku scenu. I moji prvi časovi su bili kod našeg vrsnog, starog, poznatog frulaša Čikadoce Dobrivoja Todorovića.
Divno.
Naravno, tim putem sam i upoznala njegovog sina Miroljuba Todorovića, koji dan danas svira u Narodnom orkestru RTS-a. Tako da mi je to bio eto, i prvi kontakt nedavno nakon što sam počela da sviram. Eto, došla sam i u ovu kuću u kojoj sam i danas, kod vas. I zaista mi je drago što se tako sve razvilo i mislim da je to sigurno najispravniji put koji može, s obzirom da je moja želja bila da nastavim svoje stvaralaštvo na sceni narodne muzike. I onda eto, prosto tako nastupi, dalje poznanstva, časovi, saradnje sa drugim frulašima, drugim muzičarima. Naravno da od početka su tu bile sugestije da se upiše muzička škola. Nažalost, u Smederevu, gde je najbliža muzička škola, nije bilo frule, pa sam upisala flautu. Završila sam nižu i srednju školu za klasičnu flautu, ali onda sam upisala i etnomuzikologiju. To se nastavilo na srednju muzičku školu. Tad je već bilo jasno da je muzika moje životno opredeljenje, rekla bih. Dakle, etnomuzikološki odsek u srednjoj školi, zatim akademija u Beogradu, takođe etnomuzikološki odsek. Pored toga, paralelno, ja sam sve vreme naravno nastupala i moja karijera je meni uvek bila na prvom mestu pored fakulteta i odlučila sam da master upišem u nekom malo više, recimo, praktičnom polju. Tako da sam, zahvaljujući našoj divnoj profesorki Silene Rakočević sa naše katedre za etnokoreologiju, stupila u kontakt sa Irskom svetskom akademijom za muziku i ples u Limeriku. I odlučila sam da upišem master tamo u trajanju od jedne godine.
Koje godine odlaziš u Irsku?
2021. I sada u avgustu ove godine se završio master. To je odsek za izvođenje irske tradicionalne muzike. I nakon toga sam odlučila da nastavim studije tamo i evo sad sam završila nedavno, pre možda nedelju dana, prvi semestar doktorskih studija.
Čestitam.
Hvala vam. To je neki, ajde da kažem, poluistraživački odsek gde je pored pisanja neophodno odraditi dva velika projekta. U mom slučaju to će biti dva koncerta. S obzirom da doktorske studije traju 4 godine, to će se desiti uglavnom u 3. ili 4. godini i moja tema jeste kreativni proces u cross-kulturalnoj praksi između Irske i Srbije na fruli.
To je njima verovatno bilo jako zanimljivo.
Da,
kao
da,
tema.
Jako zanimljivo, s obzirom da je njihov tradicionalni instrument, ajde da kažem, njihova vrsta frule koju oni zovu tin whistle, je izuzetno slična fruli, malo je usnik drugačiji, pravi se od metala, nema jedan otvor pozadi, ali generalno ja sam cijelu godinu master studija svirala na fruli. Nije bilo uopšte potrebe da ja prelazim na taj njihov instrument, s obzirom da je sistem sviranja apsolutno isti. To je zaista jedno sjajno iskustvo i oni su fenomenalan, mogu reći, narod generalno i toliko su talentovani i akademija na kojoj sam je zaista sjajna, na jako visokom nivou, podržavaju razne žanrove i razne instrumente, eto kao što i frula. Imala sam priliku, zahvaljujući mom profesoru, da i predajem časove u vidu balkanskog orkestra, odnosno da ja njima prenesem neke naše melodije na njihovim instrumentima i da, eto, prenesem neku drugu kulturu i tradiciju njima, i to je izuzetno zanimljivo i to će se nastaviti u sledećem semestru, tome se izuzetno radujem. Tako da sve u svemu jedno sjajno iskustvo, životno iskustvo, i radujem se svim projektima, eto, u budućih nekoliko godina tokom doktorskih studija koji me čekaju.
Donula si nam frulu. Ja bih te sad zamolila za naše slušaoce da ovako nešto uživo nam odsviraš.
Naravno.
Od izvorne narodne muzike do etno džeza. Kako pomiriti ovaj muzički raspon? I da li bi sebe kao umetnika predstavila kao neko ko ima sposobnost transformacije u muzici? Kako razmišljaš kad sviraš izvornu muziku, kako razmišljaš kad sviraš etno džez?
Da, dosta kompleksno pitanje, kompleksna tema svakako. Pa jeste neka podela, definitivno, rekla bih, ali s obzirom da sam ja toliko godina u narodnoj muzici i prosto krećem se u krugu takvih muzičara i, što se kaže, odskora u polju etno džez muzike, ima tu dosta još da se uči, da se istražuje, da se otvara, da se prosto izvodi. Mislim da ja i sebe dalje nekako percipiram kao narodnog izvođača, kao tradicionalnog izvođača. To je nešto gde sam ja najsigurnija i to je nešto što ja najviše osjećam kada sviram, i nešto što nekako najdublje u meni, što mogu da prikažem na neki možda najemocionalniji način, ali to istraživanje i čeprkanje po etno džez muzici je nešto što me zaista interesuje i čemu bih želela više da se posvetim. Prosto kada kažete frula, to vam je odmah okosnica za nešto najčistije, nešto duboko, srpski, tradicionalno, izvorno. Sigurna sam da sad dosta ljudi tu i možda im eto ne prija kada čuju tako nešto, ili možda nikad neće prihvatiti na neki način da možda frula pripada tako nečemu. Ja prosto imam neko shvatanje da nije bitno kakav je ili odakle instrument, ukoliko izvođač ima mogućnosti i sposobnosti da predstavi bilo koji žanr na njemu, to može biti prihvatljivo na neki način. Naravno da su ukusi različiti i treba naći granice u svemu. Definitivno da postoji neka veza. Mislim da bi bilo zaista možda riskantno da ja sad kažem da izvodim džez muziku na fruli, ali kada bih rekla etno džez, to već onda pokriva nešto, ja li da kažem, opravdava taj moj stil i nešto na što sam ja navikla, i eto, kao što sam rekla, ti ornamenti koji stalno ispadaju iz mojih prstiju i koji se čuju, i to je nešto prosto svojstveno etno džezu, i mislim da je to potpuno legitimno, što se kaže, da može da zvuči potpuno sjajno. A s druge strane, imam tu neku želju da predstavim frulu u nekom drugačijem svetlu, da prosto prikažem šta sve frula može, da to nije samo instrument na kojem se izvode izvorne melodije ili eto narodna kola, da frula zaista može mnogo više i da eto treba pokušati pa videti dokle se može stići.
Oprobala si se u mnogim izazovima, osim Veljka Nenadića, ti si nastupala i na Beoviziji, pa onda četiri devojke koje su napravile bum sa Rumenkom, Sandra, Danijela, Jelena i ti. A pamtimo te kao devojčicu koja je odnala u juniorskoj kategoriji u Prislonici prvu nagradu. Ove godine bile smo zajedno u žiriju, dolazili su neki mladi, novi umetnici. Kako nam izgleda ta naša muzička scena, tradicionalna muzička scena u jednoj prislonici? Da li ima dovoljno kvalitetnih, budućih, mladih muzičara? I da li i oni trebaju na te neke nove izazove da budu tako otvoreni kao umetnici, kao što si, na primjer, ti?
Apsolutno se slažem da treba istraživati i podržavam svako, ajde da kažem to, neko istupanje. Prislonica zaista jeste nešto specifično, nešto vredno, nešto što treba da čuvamo apsolutno, pa ajde da kažem i doveka, koliko god smo u mogućnosti. Eto, vi ste tamo duže godine od mene, naravno, ali zaista svake godine kad odem u Prislonicu, ja se na neki način osetim kao da mi je to druga kuća. Okružen je sa toliko divnih ljudi, i frulaša i muzičara i ljudi koji prosto, eto, samo vole frulu pa su došli tu, i jeste, u pravu ste, svake godine se na sreću viđaju nova lica, nova deca koje se pojavljuju.
I sve ih je više i više.
Tako je, sve više i više škola frule, to je zaista divno i treba to još više razvijati. Jedino ono što mene nekako brine jeste da sva ta deca, mislim, eto, koliko ih ja znam, čak i te neke moje generacije dok sam se ja još, eto, takmičila te godine u juniorskoj kategoriji, nekako u nekom trenutku se desi to da ti frulaši pređu na neki drugi instrument, da odaberu saksofon, klarinet, flautu ili bilo šta, ili možda neku potpuno petu profesiju, i mislim da je to prosto iz tog nekog razloga što možda se ne osjećaju sigurno u vidu toga da se oni bave muzikom specifično na fruli, da budu frulaši 100% onako, i da se predaju tome, i s jedne strane ne mogu ni da im zameram, apsolutno jeste teško, i kao osoba koja je sa frulom toliko godina na sceni, mogu reći da sam svašta prošla, i da je, naravno, pa sigurno, mislim, kao i svi drugi muzičari, kao bilo koja druga profesija, apsolutno ima i uspona i padova, ali treba biti istrajan i treba nekako verovati u to i nastaviti, pogotovo zato što je to naša tradicija i nešto što stvarno ne smemo da izgubimo, i Prislonica treba da ide samo napred i samo na gore, a to će se dešavati samo ukoliko mi, eto, imamo svake godine tu decu i generalno, mislim, sve frulaše u svim kategorijama, i mislim da samo, eto, treba očuvati to i shvatiti koliko je to vredno.
I treba da ih afirmišemo, treba da im damo priliku da ne sviraju samo u Prislonici, nego i na nekim drugim mestima.
Da.
Zastaćemo sada u razgovoru i najavit ćemo sledeću muzičku numeru. Naime, na Saboru frulaša Srbije u Prislonici 2019. godine osvajaš prvu nagradu za svoju kompoziciju, i što se komponovanja tiče, i tu si se pokazala. Kako se stvorila ta ideja da, eto, napraviš kompoziciju?
Nisam nikada pokušala pre toga, iskreno, da nešto iskomponujem. Naravno da sam razmišljala u nekoliko navrata, ali uvek je nekako to izvođenje bilo na prvom mestu. I baš u razgovoru sa Zoranom Rajičićem sa Sabora, nekako mi je predložio, mislim, kao pokušaj, zašto da ne? Ne može ništa loše da se desi. Probaj pa vidjet ćeš, eto, toliko si godina u tome, možda i bude nešto lepo.
A ti je otvorena kao što jesi?
Pa da, eto, pokušala sam za početak da to bude neko malo sporije kolo, umerenog tempa, da vidim šta to zapravo može da izađe iz mene, i mogu reći da ta prva kompozicija mi nije nekako teško pala, nije mi trebalo uopšte dugo vremena, prosto sam jedno veče sela i kao, dobro, ajde da vidim šta ja i da li ja mogu to da napravim, i mislim da je zaista onako, rekla bih, možda i tipično onako frulaško kolo, i po strukturi i po tom nekom prizvuku, i definitivno bih volela jednog dana da izdam više autorskih stvari, ali eto, o tom potom, vidjet ćemo.
A kompozicija se zove?
Frulaški povetarac. Thank you.
Neda Nikolić je gošća današnje emisije o Zlata jabuka. S obzirom da si veoma mlada, imaš i dosta nagrada za svoj rad. Koje bi od njih posebno izdvojila?
Pa možda nagrade koje su obeležile moju karijeru verovatno se vezuju za ovaj duo Zvuci Balkana sa kolegom Veljkom Nenadićem i tim cijelim istupanjem u drugi žanr i odlazak u inostranstvo i dakle te osvojene nagrade u Njujorku i u Moskvi. Ali bilo ko spomene neko takmičenje ili bilo koju nagradu, mene apsolutno istog trenutka asocira na moju prvu nagradu ikada, a to je Sabor flaša u Sopotu. I to je bilo 2011. godine. I ceo taj dan je bio...
Koliko si imala godina tada?
13 godina. I te godine sam zapravo i počela da sviram. Početkom te godine sam počela da sviram i to je bilo, eto, svega malo više od pola godine mog sviranja. I moj prvi nastup zapravo pred frulaškom publikom. I to zaista nikad neću zaboraviti. To je nešto zaista posebno i specifično u mojoj karijeri, iako je to bio prvi korak i neki zaista početak i nije to sad uopšte reč o nekim mojim tadašnjim sposobnostima niti eto virtuozitetu, mislim s obzirom da je početak, ali prosto nekako to ima neko malo drugačije i dublje značenje za mene i to ću zaista uvek pamtiti.
Sarađivala si sa Borom Dugićem?
Jesam. Maestro Bora Dugić je, mogu reći, zaslužen za sve moje frule. Dakle, ceo set frula koji trenutno imam, odnosno na kojima sviram i nastupam, to je njegovih ruku delo. Pa dobro, možda ne od samog početka, ali nakon možda 2-3 godine mog sviranja ja sam stupila u kontakt sa njim sa željom da se dogovorim s njim za instrumente i za moju želju da sviram na njegovim frulama koji će on meni lično da napravi, s obzirom da se pokazalo da su njegovi instrumenti najkvalitetniji. To se tako i desilo od 2013. godine pa sve negde do 2017. koliko mu je trebalo naravno dosta vremena da napravi ceo set od 12 frula i 5 ili 6 duduka. Dakle, to zahteva jako, jako veliki rad i posvećenost. Nije to sad bilo nešto previše rada u smislu samog rada na sviranju i na mom nekom razvitku. Ja sam nekako više od njega učila sa neke druge strane, gde svaki put kad sam ja odlazila kod njega, ja ostanem po ceo dan i mi smo pričali i ja sam dosta učila i sa... mogu reći sa neke privatne strane
iz njegovog iskustva.
Tako je i njegovo iskustvo i njegova ljudskost i sve to što je on meni mogao da prenese nakon toliko godina postojanja na sceni, generalno kao osoba i kao muzičar, i to je zaista nešto jako značajno za mene.
Interesanta mi je ta priča i ponovo ću da te vratim na tu tvoju relaciju Irska-Srbija. Koliko često si u Srbiji, koliko si dugo u Irskoj, kako nađeš vremena da eto, osmisliš i koncert i spremiš se za koncert? Kako izgleda cela ta tvoja organizacija posla na toj relaciji Irska-Srbija?
Bila sam tamo, kao što sam rekla, dakle godinu dana i kada sam saznala da doktorske studije će biti koncipirane tako da ja imam intenzivne časove samo 3 dana svakog meseca, meni je odmah kliknulo u glavi da ja mogu da se vratim za Srbiju i da budem na svom. I tako je bilo. Ja sam se krajem avgusta nakon poslednjeg ispita vratila i onda sam odlazila jednomesečno, polovinom septembra, polovinom oktobra, polovinom novembra i eto sad je gotov prvi semestar. Moram reći da nekako se osjećam kao da sam kao da živim nekako, neću reći možda dva paralelna života, ali zaista jeste potpuno drugačije. Mislim, znate, ja sam ovde eto toliko dugo i na sceni i znaju me prosto ljudi sa narodne scene, sa tradicionalne scene i mislim, ne u tom nekom smislu, nego više kao osjećam se kao svoj na svome, naravno. Mislim, tu sam i odrasla, tu sam i razvila svoju karijeru i ljubav prema muzici, sve, i onda prosto odete u drugu državu, u drugu muzičku tradiciju, u drugu kulturu i niko ne zna za vas i ne zna čime se bavite i ne znaju šta je srpska muzika, šta je balkanska muzika, i onda s jedne strane je to dosta, mnogo lepo, zato što, na primjer, eto, ja sam lično imala tu čast da ja sad njima to prezentujem, da im objasnim, da prenesem svoju ljubav ka srpskoj muzici i sve vezano za to, a sa druge strane vam onako često mi padne teško kada nemam, mislim, kad kažem nemam nikog svog, ja sam tamo stekla mnogo prijatelja, naravno, ali prosto nemam nikog svog u smislu da ja sad, ne znam, dođem negde, održim koncert, prezentujem neku srpsku numeru, sviram sa nekim i onda sam zapravo shvatila koliko sam ja vezana za Srbiju zbog muzike i zbog toga ko sam ja i šta ja radim. I meni je fascinantno kad vidim da ljudi odu za inostranstvo i nikad se ne vrate i ja stalno pričam...
Ti to sigurno nećeš.
Da, ja ne bih rekla, zaista. Mislim, ja stalno pričam da možda da se bavim nečim drugim, možda bi to bilo mnogo lakše, ali s obzirom da je to toliko nekako duboko u meni i da me stalno nešto vuče nazad i evo sad u januaru ću ponovo, polovinom januara, otići tamo za drugi semestar na nekoliko meseci. To će biti možda do nekog kraja proleća, recimo početka leta, i onda se ponovo vraćam nazad i opet ću putovati stalno i to me zaista ispunjava, mislim, i taj neki, mogu reći, adrenalin putovanja i stalno nekih događanja, ali baš da živim tamo i da to je malo teža priča, što apsolutno ne znači da se ja ne bih upustila u tu neku kombinaciju, tu neku povezanost između ove dve države, projekte, učenje irske muzike, to me apsolutno sve mnogo interesuje, ali baš da se, na primjer, 100% prepustim tome i da se apsolutno bavim samo time, to je već malo teža okolnost.
Nameće mi se pitanje, kakvi su oni čuvari tradicije? Da li mi možemo nešto od njih da naučimo?
Da, mislim da zaista možemo i nije mi trebalo dugo da to shvatim. Dobro, ja sam se ja najviše kretala u krugu te akademije, u krugu muzičara, ali prosto je to sama činjenica da oni... Ja mislim da svaki drugi ili treći građanin te države svira nešto. Mislim, kod njih je amaterizam i profesionalni muzičar onako drugačiji su pojmovi nego kod nas, svakako. I naravno da su talentovan narod i da svaki muzičar svira minimum po 3-4 instrumenta, ali ono što je sjajno jeste da baš tu njihovu, taj tin whistle koji oni, to je njihov tradicionalni instrument, oni to imaju u svojim školama i svi su u nekoj obavezi da bar, koliko sam razumela, godinu dana to nekako sviraju i da rade na tome, zato što je to prosto njihovo najveće oličje tradicije i njihove zemlje. I prosto, eto, znate da se ove godine u prisutnici baš potegla tema o nekom potencijalnom uvođenju frule u osnovne škole. Kao
da, zašto sviramo na blok flautama, zašto ne sviramo na frulama?
Tako je, tako je. Jeste da je to sad malo kompleksnija priča i sve to, ali mislim da ako se pravi ljudi založe za to i ako budemo istrajni u tome da se to jednog dana može i ostvariti, mislim da treba težiti ka tome. Ono što, evo sad da se vratim na pitanje, ovo što od Iraca možemo da naučimo, jeste možda ta njihova nekako spontanost i prepuštenost muzici. Jeste potpuno drugačiji smisao gde oni sad izvode to u pubovima i tako dalje, ali ta neka njihova povezanost gde svi sviraju zajedno i nema nikakvih problema, svi se nekako uklapaju. Mislim, eto, ja sad to pričam kao neki outsider sa te neke priče, sad već ja sam polako i ušla u to i ja sam ta koja svira sa njima i tako dalje, ali prosto meni je, eto, bilo fascinantno kako to nekako lako ide kod njih i kako se oni lako uklapaju i lako komuniciraju i sviraju i podržavaju jedni druge i svi imaju nešto lepo da kažu jedni od drugima. Naravno, to sad neka, možda da kažem, površna priča, ali prosto je lepo čak i to videti kao stranac u toj državi, i mislim da je njihov nivo očuvanja i posvećenosti ka tradiciji i tradicionalnoj muzici mnogo veći od našeg. Odnosno, njihova svest o tradicionalnoj muzici je na mnogo većem nivou i mislim da bi mi svakako trebalo poraditi na tome.
I ti kad se budeš vratila ovde, ti ćeš učiniti da to bude upravo tako, jer nosiš iskustvo iz Irske i lepo je što si otišla tamo i sve to da upijaš. Da. E, mogu da te zamolim za još nešto, da nam odsviraš uživo?
Naravno, naravno.
Nedo, koliko izdanja do sada si ti objavila? Koliko albuma? Nešto mi tu fali, nešto mi ih je malo, čini mi se. Sve ostalo si puno radila, malo snimala albuma.
Slažem se, apsolutno s vama. To je, nekako nisam ni shvatala to dok, eto, sad nestanem i kao osvrnem se i vidim da imam samo dva albuma iza sebe. Prvi je bio 2012. godine, ja mislim, kada sam počela, eto, opet neki početak i to je album narodnih melodija. Zapravo mislim da su sve kola. Eto, čak sam i zaboravila koliko je davno bilo. I to su bila neka kola koje sam ja učila od Čikadoce i neka naša najpoznatija frulaška kola. To je, eto, ajde da kažem, za to vreme i za taj način i za taj moj ceo razvitak bilo nešto zaista divno i jedan veliki korak u to vreme. A drugi album je objavljen, ja mislim, 2016. godine i to je ovaj pomenuti sa Veljkom Nenadićem pod pokroviteljstvom World Music Asocijacije Srbije. I na tom albumu se nalaze Veljkove autorske kompozicije i naši aranžmani, kompozicija Slobodana Trkulje i Bore Dugića.
I to je to?
I to je to. I nakon toga ništa. I verujte mi, niste prvi koji me to pitate, ali moram što pre da poradim na tome i zaista mi je želja i da nešto izdam i za PGP. Mislim da bi bilo divno i nekako osjećam potrebu i neku dužnost da to odradim. Tako
i
da...
sazrelo je vreme za to.
Da, da, rekla bih, da.
Imaš li tremu pred nastup?
Rekla bih ne, ali naravno da čak i ljudi koji kažu da nemaju tremu nakon toliko godina na sceni definitivno imaju određenu dozu treme, te neke pozitivne treme koja se izgubi istog trenutka kada se kroči na scenu. To je nešto što nas održava, što nas hrani, rekla bih. Jeste za neke ljude možda to sad neka neprijatnost ili nešto, ali zaista taj osjećaj u sekundama pre nego što se iskorači na scenu je nešto zaista fenomenalno i ni za što to ne bih menjala.
Evo ja još jedan puta da ponovim, sutra u 20 časova u Velikoj sali Kolačeve zadužbine koncert trio Nede Nikolić. Naša draga gošća nastupiće uz kontrabasistu Aleksandra Petrovića i pijanistu Nemanju Nikolića. Nedo, želim ti puno uspeha u daljem radu, vidimo se na koncertu i čekam novo izdanje.
hvala vam puno, vidimo se.
Slušamo Kumovo kolo i Nedu Nikolić i Aleksandra Sofronijevića. Hvala još jednom na izdvojenom vremenu.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Eko.
Ajde, jamo, kolo da igramo. Ivana Jordan, novi muzički album Simfo Etnos sa simfonijskim orkestrom Stanislav Vinički u izdanju PGP RTS-a. Prava muzika za vas. Ivana Jordan.
Pobednik festivala u Kanu, jedan od najiščekivanijih filmova godine. Trougao tuge Rubena Estlunda. Pogledajte u bioskopima od 8. decembra. Novo, provokativno ostvarenje reditelja filmova Square i Turista. Ponovo izvrće društvenu elitu na glavačke. Trougao tuge, film koji nazivaju savršenom komedijom našeg doba. Više informacije na 5starsfilm.rs.
Dobitnici nagrade za najizvornije muziciranje Radio Beograda 2. CD od Zlata jabuka svirala u muzičkoj tradiciji Srbije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a na pažnju vam zahvaljuju. Vladimir Penđer, moje ime je Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.